Buscade no voso diario de aprendizaxe a páxina que corresponda a fase 1 e completade todos os apartados. Dedicade uns minutos a pensar e non escribades calquera cousa só por rematar a xiña. Nesta fase descubristes o reto e o voso obxectivo común, crear un deporte alternativo e organizar un torneo xogando a ese deporte. Reflexionade sobre o que acabades de falar e plasmario no voso diario. Isto serviravos de moito para seguir avanzando no reto. Se non tedes o diario de aprendizaxe, podedes ver o documento dende aquí.